Před kázáním budeme číst z 2. Samuelovi 13. kapitola verše 23 až 29. 2. Samuelova 13, 23 až 29. Po dvou letech se přihodilo, že Abšalom slavil stříž ovcí v Bál Hasoru, jenž je nedaleko Efraimu. Abšalom pozval všechny královské syny a předstoupil před krále s prosbou. Hle, tvůj otrok slaví stříž, nech jde prosím král a jeho služebníci s tvým otrokem. Král však Abšalomovi odvětil, nikoli, můj synu, všichni jít nemůžeme, nechceme ti být na obtíž. A ač na něho naléhal, nechtěl jít, ale požehnal mu. Abšalom tedy řekl, nemohl by s námi jít můj bratr Amnon? Král se ho zeptal, proč má s tebou jít? Ale když Abšalom na něho naléhal, poslal s ním Amnona i všechny královské syny. Abšalom přikázal své družině, hleďte, až bude Amnon rozjařen vínem a až vám řeknu, bejte Amnona, usmrťte ho a nebojte se. Je to na můj příkaz, buďte rozhodní a stateční. Abšalomova družina naložila s Amnonem podle Abšalomova příkazu. Tu se všichni královští synové zvedli, sedli na mesky a dali se na útěk. Prosím, Matěj.
Navazujeme na to, o čem hovořil Tomáš minulou neděli a jsou to docela bomby, jsou to velmi náročné příběhy, to, co teď otvíráme společně v druhé knize Samuelově, příběhy nebo epizody nebo nějaké etapy ze života krále Davida a jeho blízkých, jeho rodiny a vlastně lidí, kteří byli okolo něho. Minule jsme mluvili o Davidově pádu, přemýšleli jsme o všech možných souvislostech toho, co to znamená, když člověk takhle selže a když spáchá v důsledku toho věci, které by ho možná ani samotného nenapadly, že by byl schopen spáchat. Mluvili jsme o Davidově smilstvu a o kladné vraždě, kterou si promyslel a vykonal a ani ne vlastní rukou. Použil k tomu jiné lidi a jiné situace, čistě proto, aby vlastně zakryl tu hrůzu, které se dopustil. A teď vlastně čteme dál, jak to v Davidově životě a v životě lidí okolo něj je, co se tam dál odehrává. A na první pohled se vlastně všechno dalo dohromady. David je nadále králem, nestálo ho to funkci politickou, ani vlastně to poslání, které od Hospodina přijal. David vykonal celkem transparentně pokání, zasáhla ho patrně upřímná velká lítost a zděšení nad tím, čeho byl schopen. A tak se dávají věci tak nějak dohromady. Takže ta velká krize je na první pohled zažehnána. Jenže ty důsledky budeme číst ještě několik kapitol a vlastně některé z těch důsledků budou na pořád. Ten jeden přímý důsledek se odehrává těsně před tím, co jsme dnes četli. Dochází k další opravdu až děsivé události mezi Davidovými přímými potomky, mezi jeho dětmi. Davidův syn Amnon se zamiluje a vášnivě vzplané touhou, sexuální touhou nebo erotickou touhou vůči své sestře Támar, vůči své rodné sestře. Mají každý jinou matku, ale mají stejného otce. A nejen to, nejde jen o to, že v něm vzplane ta touha, ale on se i zařídí tak, aby tu touhu mohl naplnit a svou sestru znásilní. A to tak, že mu k tomu dopomůže jeden z jeho přátel, jeho bratranec Jonadab, vymyslí fintu, vymyslí způsob, jak to udělat, a tomu Amnonovi se to podaří. A když čteme tady tu kapitolu v Bibli, tak je to jak vystřiženo z těch opravdu děsivých svědectví lidí, obvykle žen, které zažijí zneužívání, které zažijí to, že je někdo násilím svede. Dokonce jsem byl na jednom semináři na toto téma a tento příběh byl použit jako bohužel velmi přesné a velmi konkrétní svědectví toho, jaké mechanismy, jaké vzorce, jaké síly se odehrávají v takových situacích a jak celkem běžně ten agresor se svojí obětí potom jedná. Amnon hned poté, co znásilní svou sestru, tak ji vyhání pryč a vlastně jakoby celou vinu hodí na ní. Udělá z ní vlastně toho viníka celé té situace. A to, co jsme dnes četli, tak je dalším důsledkem tohoto článku v tom řetězu těch skutečně těžkých událostí. A jiný bratr, Támar, se své sestry ujme a i hned vlastně zjistí, o co se jedná, co se stalo. A je to Abšalom, jeho jméno je Abšalom a jeho vlastně jednáním a jeho osobou se dnes budeme zabývat nejvíc. Ale ještě předtím, než se k Abšalomovi naše pozornost přikloní a než budeme přemýšlet vlastně nad jeho jednáním, tak si pojďme znovu položit tu otázku, jestli za to všechno může David. Jestli je to Davidova vina. Odpověď na tuhle otázku i na základě toho vyprávění Bible není úplně jednoduchá. Ano i ne. Ano v tom smyslu, že David svým jednáním a svým selháním uvedl do celé té rodiny a do celého toho prostředí, ve kterém žil, zvláště jako člověk, který byl velmi exponovaný, kterého všichni znali a ke kterému všichni vzlížili, tak vnesl obrovský zmatek a vlastně zasadil ránu celému Izraeli tím hříchem, který spáchal. To ne, ale je třeba také dodat, protože to, co dělají jeho děti, není čistě jeho zodpovědnost. Jednali jako dospělí lidé, nebo možná dospívající lidé, a jednali o své vůli. Říkám to proto, že i v našem životě dochází k tomu, že leccos zkazíme, někdy spácháme třeba i strašný hřích. A je důležité za něj převzít odpovědnost a zároveň je důležité vědět, že takové to někdy zkratkovité házení všeho možného dalšího špatného na to, co daný člověk spáchal, to není na místě. Setkávám se s tím třeba v souvislosti s pohledem na zdraví v našem křesťanském prostředí. Někdy bývá taková ta spojnice mezi zdravím a morálkou docela zdůrazňovaná. Jako kdyby to, že někdo onemocní, bylo důsledkem buď jeho hříchu, anebo hříchu někoho z jeho blízkého okolí. Je to složitější téma, nicméně zvlášť v kontaktu s nemocnými a s vážně nemocnými lidmi se snažím vždycky přinést tu perspektivu, ať si nevyčítají svou nemoc. Ať na sebe neuvalují tíhu viny za to, že onemocněli. A ať ani nehledají viníka někde ve svém blízkém okolí. Setkávám se s mnoha nemocnými lidmi a nemoc je tajemství, je záhadou. A ty přesné příčiny někdy jsou jasné, ale ty duchovní příčiny, ty jsou skutečně ponechány zatím ve skrytosti a ví o nich Pán Bůh. Každopádně David způsobil hrozné věci a má to velký dopad na to, co se v jeho rodině a tím pádem vlastně i v celém Izraeli potom odehrává. To, co je u Davida pozoruhodné, právě od chvíle, kdy dojde k tomu jeho pádu a potom tedy k nějakému návratu do života a do veřejného života, tak je jeho zvláštní liknavost nebo zdrženlivost v určitých věcech. A ta hraje velkou roli právě i v těch událostech, v těch hrozných událostech, o kterých přemýšlíme. David je jaksi zvláštně odpojen, jakoby nebyl úplně přítomen v těch situacích a uhýbá. Když bychom četli ten příběh o Amnonovi a Tamar, o tom hrozném znásilnění, tak David se to dozví, ale nic neudělá. David je zarmoucen, ale nic neudělá. Nevede svého syna Amnona k odpovědnosti a vlastně neřeší tu situaci dál. A podobně vlastně v tom dnešním příběhu, kdy Abšalom po dvou letech od téhle události plánuje to, že během své oslavy nebo během toho festivalu nebo toho svátku střiže ovcí si posvítí na svého bratříčka, na Amnona, tak Davidovi je to divné. Něco je mu na tom divného, že tolik stojí o to, aby tam Amnon přišel. A zase, to, co čteme, je, že na něj Abšalom naléhal, a tak David řekl, dobře, ať Amnon nejde. Tedy zase tušil, že něco není v pořádku. Měl nějakou pochybnost, ale nic vlastně neudělal. Nechal to plavat. A tak můžeme přemýšlet, co zatím všechno je, ale zdá se, jako kdyby David ztratil, a bude to vidět ještě potom v několika dalších situacích, jako kdyby ztratil nějakou vnitřní rozhodnost, nějakou vnitřní pevnost, svoji stabilitu. Jako kdyby taková ta vnitřní důvěra v to, že se mohu rozhodnout a mohu jednat a také to vědomí toho, že mám se rozhodnout a že mám jednat, že to je součást mé lidské i mé královské, v případě Davida odpovědnosti, jako kdyby byla nějak zahalená jakousi podivnou mlhou. Potom, co se stalo jeho dceři, jeho vlastní dceři, nějak nezasáhl. Ujal se jí jeho jiný syn. David něco ztratil, něco zásadního ztratil a můžeme o tom přemýšlet z vlastní zkušenosti nebo ve vlastních okolnostech, v souvislostech našeho života. Když člověk sám před sebou jaksi ztratí tvář, když ztratí tvář před druhými a před Bohem, tak může snadno jakoby otupit. Může vyhasnout taková ta jasnost pohledu nebo úsudku. Může se oslabit smysl pro spravedlnost, pro to, co je dobré, co je v daných situacích důležité dobré udělat. Svědomí je jako nůž, kdo si řekl, může snadno, když je špatně používáno, anebo když je zanedbáváno, tak může snadno otupit. A nejenom, že ztrácíme, nebo můžeme ztratit tuhletu rozhodnost a úsudek, ale může nastoupit i jakási rezignace, taková otrávenost toho, prosím vás, co tady pořád řešíte. Hlavně, že nějak žiju, hlavně, že nějak žijeme. Jistě zvlášť po těžké životní krizi je na místě mít takový ten stand-by režim a nějakou dobu prostě se pokoušet jenom přežít. ale důležité je se v tomhletom neusídlit. Nezůstat v té rezignaci nebo nezůstat v tom odpojení. Připomínáme si 17. listopad, sametovou revoluci, a tak mi přichází na mysl geniální esej Václava Havla Moc bezmocných, která se tím tématem otupělosti a jakési odpojenosti od vlastní občanské a lidské odpovědnosti zabývá. Havel tam hovoří o tom, že vlastně existují dva základní mody života, dva základní způsoby, jak člověk může trávit život. A to je život ve lži a život v pravdě. Ten život ve lži přitom neznamená, že člověk lže, jak když tiskne, ale že se prostě spokojí s tím závětřím. Že se nějak spokojí s tím, že nějak bylo, nějak bude, a hlavně ať to nějak překlepu. A tím vlastně, tím, že je součástí té mlčící většiny, tak podporuje v té době tedy zhoubný systém. V roce 90 v tom známém novoročním projevu řekl Havel vlastně v návaznosti na tyhle své úvahy tyto věty. Naučili jsme se v nic nevěřit, nevšímat si jeden druhého, starat se jen o sebe. Svoboda a demokracie znamená přece spoluúčast, a tudíž spoluodpovědnost všech. Uvědomíme-li si to, pak se nám okamžitě všechny hrůzy, které nová československá demokracie zdědila, přestanou jevit tak hrůzné. Uvědomíme-li si to, vrátí se do našich srdcí naděje. Tak takováhle vlastně duchovní slova, takovouhle duchovní výzvu nebo povzbuzení tehdy československý prezident na Nový rok vyslovoval k nám všem. Tak tedy otupělost, odpojenost, Davidova odpojenost, která má za důsledek opravdu hrůzné věci. Můžeme ještě přemýšlet také o tom, že David vlastně byl rozhodným člověkem. Byl to vrcholný manažer, byl to politický představitel celého státu, byl to velmi schopný panovník a má za sebou mnohé úspěchy na tomto poli nebo v téhle oblasti. A možná, že tomu tak v nějakém smyslu bylo i v době, kdy se děli v jeho rodině tyto strašné věci. A tak ještě další vrstva tohohle jeho odpojení souvisí s tím, že někdy jsme na veřejnosti před ostatními pořád v pohodě a angažovaní, ale doma nám to třeba vůbec nejde. Doma si neumíme říct věci na rovinu, doma neumíme přiznat chybu, doma neumíme unést chybu druhého, našeho blízkého, našeho partnera, našich dětí. A tak to vede k odpojenosti a k odcizení v těch nejbližších vztazích. A to jediné, co k tomu lze říct, zkusme se tomu nepoddávat. Zkusme v těch nejbližších vztazích na tu rezignaci nepřistupovat, i když je mnohdy to uhýbání jednodušší. A pojďme už k Abšalomovi, k Davidovu synu, jednomu z jeho přímých potomků. Abšalom, jak už jsem říkal, se ujal své sestry Tamar, ale ujal se jí také takovým složitým způsobem. To první, co jí říká, nebyla si se svým bratříčkem Amnonem, ale teď o tom mlč. Tedy Abšalom zvláštním způsobem se sice svojí sestry ujme, ale zároveň nedovolí, aby ty věci vyšly najevo. Chce to udržet pod pokličkou. Má nějaký ještě důležitější zájem, než pomoct zcela poraněné a zoufalé svojí vlastní sestře. Nicméně hněv, nenávist vůči Amnonovi ta v něm zůstává. Je tam napsáno, že s ním od té doby nikdy nepromluvil. A po dvou letech se naskýtá příležitost, aby Abšalom, co vlastně? Aby na první pohled pomstil křivdu své sestry, ale zdá se, že spíš potřebuje ze sebe dostat svou nenávist. A udělá to dost razantním způsobem, celkem šikovně nastrojí podmínky k tomu, aby mohlo dojít k násilné vraždě vůči Amnonovi. Takže po dvou letech je Amnon potrestán, není potrestán nějakým takovým otevřeným způsobem, je potrestán pokoutně, je prostě zabit rukami služebníků, vojáků svého bratra. A tak, když se nad tím zamýšlíme a když vidíme Abšalomovi kroky dál ještě potom, tak ani on nebyl na té správné straně. Ani on vlastně neudělal to, co bylo potřeba především udělat. Zastat se a skutečně všemi možnými způsoby podpořit svou sestru. Abšalom ze sebe vybije zlost a možná, že zatím je i jakýsi kalkul ohledně možnosti dostat se na trůn, protože jak víme, tak Abšalom později zosnová velkou spouru a dokonce vyžene z trůnu na čas svého otce Davida. To, co si můžeme z téhleté Abšalomovy pomsty a z tohle toho jeho boje za spravedlnost na první pohled vzít, je otázka, za co bojujeme my a jestli naše boje za nějakou hodnotu, za nějaký názor, za ten správný názor, jestli jsou skutečně motivovány tím, že chceme někomu pomoct. Žijeme v době, kdy ty správné názory, ty správné ideologické pozice jsou hodně zdůrazňovány. Jsme svědky toho, že leckdo si bere do úst třeba křesťanské hodnoty ve jménu toho, aby získal více hlasů a získal více popularity pro to, aby mohl uchopit do rukou moc. Tak si vezměme tuhle otázku k srdci. Když já mám potřebu něco hodně výrazně hájit, když mám potřebu třeba někoho napomínat, když mám potřebu se vymezovat, proč to dělám? Dělám to skutečně proto, že chci někoho druhého ochránit? Dělám to skutečně pro dobro toho druhého? Nebo ošetřuji jenom svůj hněv, svůj pocit ohrožení z toho, že někdo to má jinak? A také možná další otázka, kam vlastně napínáme svou energii, jako jednotlivci i jako sbor. Do čeho dáváme tu snahu o to, aby věci byly tak, jak věříme, že je správně. Dobré si tuhle tu otázku pokládat, kudy vlastně jít dál a jestli to, ta energie a ta snaha je vynakládána na těch správných místech. Tak tedy dojde k vraždě, Amnon je mrtev, Abšalom utíká, protože ví, že tohle už by mu neprošlo, uchýlí se kamsi do vyhnanství. David mu poté odpouští a vlastně ho volá zpátky do Jeruzaléma. Jenže celé se to vyvine, tak jak jsem už předesílal, Abšalom v sobě svou zášť někde schoval, ale stále tam je a nakonec se rozhodne vlastně takovým velmi pokoutným a velmi zákeřným způsobem převzít vládu v Izraeli. Davidovi se tedy všechno hroutí. Úplně všechno. Rozpadlo se mu to pod rukama. A dobře ví, že na tom má svůj podíl viny. Tak pokud bych tuhle okolnost Davidovu zase nějak propojil se svým, s našimi příběhy, tak možná to může vést té otázce, jak se stavíme k situacím, kdy se nám věci sypou pod rukama. Možná ne takhle strašným způsobem, ale třeba ne tak dramaticky. Jaké mám opory ve chvíli, kdy se dostanu do krize, kdy se něco hroutí? O co se mohu v takové chvíli opřít? Kdo je ten, komu i v totálním průšvihu mohu důvěřovat? Komu to vůbec můžu říct? Mám vůbec někoho takového? A kde je Bůh v tu chvíli? Obracím se k němu. Mohu se na něj spolehnout. Věříme, že můžeme, ale děláme to. A kde je tam nějaká naděje v tomhletom opravdu těžkém příběhu, který jsme dneska otevřeli? Skoro jsem si říkal, že je mi až trapné takhle strašné věci tady otvírat a během 25 minut k ním něco říkat. Kde je naděje? Jaký to má konec? Přečtu o několik kapitol dál Davidova úplně poslední slova, poslední zaznamenaná slova v době, kdy končí jako král izraelský a v době, kdy vlastně se chystá na to, že předá jak to královské poslání, takže že odejde na věčnost. Pravil mi Bůh Izraele, skála Izraele ke mně promluvila. Kdo člověku vládne spravedlivě, ten, kdo vládne v boží bázni, je jak jitřní světlo při východu slunce, jak bez mráčku jitro, od jeho šiasu a vláhy se zelená země. A pokračuje David, i když můj dům před Bohem takový není, ustanovil pro mne věčnou smlouvu, ve všem uspořádanou a dodrženou. Je to veškerá má spása a veškeré mé blaho. Odinut nevzejde nic. Pán Bůh si Davida nějakým způsobem našel a našel si ho v té naději. Naději, že i když to je hodně zamotaný život, tak ta boží smlouva, boží vztah, boží věrnost zůstává. Dokonce i s takovýmhle popletou, jako byl David. Tak si tohle připomínejme si to, i když něco pokazíme, připomínejme si to vlastně kdykoliv. Někdy si říkáme si v těch písních, které zpíváme s tou nadějí a s milosrdenstvím a s boží věrností, nezacházíme příliš lehkovážně, jestli to neopakujeme až moc často. Ale když je zatím ten obsah, tak ne. Je to obrovský rozdíl, jestli člověk v těžkých chvílích, ve chvíli, kdy sám ztratí tvář nebo kdy mu někdo ubližuje, může věřit, že tady Bůh je, a nebo když tomu nevěří. Tak vám přeju, ať naše víra nekolísá, ať právě i v těch těžkých chvílích ve zmatcích je Pán Bůh s námi a je nám blízko. Amen.